Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο.
Με νεανική ψυχή. 92.8.
Στην αυλή της γης. Μια εκπομπή για το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας. Ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Μιχάλης Λοϊζίδης. Κάθε Τετάρτη, 9 με 10 το πρωί, από τον Άστρα.
Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Αφής Κύπρος Limited. Ανακύκλωση μπαταριών. Μαζί δίνουμε συνέχεια στην θετική αλλαγή.
Όχι, όχι, μην την πετάς. Ξέρεις πόση ζημιά προκαλεί στο περιβάλλον μια μπαταρία που δεν ανακυκλώνεται? Μην αφήσεις τις τοξικές τις ουσίες να μολύνουν το περιβάλλον μας. Ανακύκλωσε τώρα τις άδειες μπαταρίες στους κάδους της Αφής που θα βρεις σε 2.300 σημεία σε όλη την Κύπρο. Σε καταστήματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών ειδών, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα, σχολεία, δημόσια κτίρια, υποκαταστήματα τραπεζών και αλλού. Αφής. Μαζί δίνουμε συνέχεια στη θετική αλλαγή.
Καλημέρα φίλοι ακροατές, εδώ στην Αυλή της Γης για άλλη μια Τετάρτη με θέματα που πιστεύουμε ότι σας απασχολούν και που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο 2250 και τα μαζέψαμε όπως είπαμε και σας δίνουμε κάποιες απαντήσεις και καλούμε κάποιους συνεργάτες να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, σήμερα πριν να μπούμε στο κεντρικό θέμα που θα αναφέρουμε αργότερα, έχουμε μία ανακοίνωση για απόψε από την συνάδελφο την Ξένια τη Λοϊζίδου. Ξένια, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα και στους ακροατές. Πράγματι σήμερα θα γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ήταν ο διαγωνισμός βίντεο που έγινε σε παιδιά 16-18 χρόνων στο πλαίσιο του προγράμματος, του ερευνητικού προγράμματος Μαρλίσκο για τα σκουπίδια της θάλασσας που τρέχει σε 18 χώρες της Ευρώπης. Κάναμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτού του έργου ένα διαγωνισμό βίντεο στους νέους της Κύπρου και στους νέους όλης της Ευρώπης, σε όλες τις χώρες. Και απόψε στις 7 η ώρα το βράδυ στο συνεστούντιο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα γίνει η τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού από τον Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πορών και Περιβάλλοντος, τον κύριο Κουγιάλη, και θα γίνουν και τα εγκαίνια της εγκατάστασης του installation του Μαρλίσκο για τα σκουπίδια της θάλασσας, που είναι ειδικά σχεδιασμένη με καστική παρέμβαση, θα τη λέγαμε, με βαρέλια, βιομηχανικά και πολλές πληροφορίες εν είδη δάσους για τα σκουπίδια της θάλασσας. Όλα αυτά στις 7 η ώρα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Cine Studio.
Πάρα πολύ ωραία.
Να πούμε, ναι, Μιχάλη, και για τα βραβεία, για τις βραβεύσεις
πολύ
των
ωραία
παιδιών.
Έτσι,
συμμετείχαν 43 ομάδες, έτσι, ομάδες νεαρών, εφήβων μας, από όλα σχεδόν τα λύκεια της Κύπρου και τα ιδιωτικά και τα δημόσια. Το πρώτο βραβείο πάει στο Λύκειο Πέτρου και Παύλου της Λεμεσού.
Μπράβο στα παιδιά.
Το δεύτερο βραβείο στο Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους της Έμπας. Και το τρίτο βραβείο στο πρώτο Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου της Πάφου. Η Πάφος έχει την τιμητική της στις πρώτες βραβεύσεις. Έπαινος, θα δοθούν και δύο έπαινοι για την αυθεντική μουσική. Δηλαδή τα παιδιά που έγραψαν αυθεντική μουσική για το βίντεο, επένδυσαν το βίντεο με μουσική που έγραψαν τα παιδιά της ομάδας, οι ίδιοι. Αυτή η έπινη για την Μαρλίσκο Music, όπως το είπαμε, θα δοθούν στο Λύκειο του Αγίου Αντωνίου της Λεμεσού και στο Λύκειο της Δασούπολης της Λευκωσίας. Και υπάρχει και το αγαπημένο του κοινού, επειδή έγινε και ψηφοφορία πέραν από την Κριτική Επιτροπή, έγινε και ψηφοφορία μέσω Facebook και YouTube, και το αγαπημένο του κοινού είναι το φιλμάκι που ετοιμάστηκε από το Λύκειο Πολεμιδιών. Όλες αυτές οι βραβεύσεις θα δοθούν, τα βραβεία, τα έπαθλα. Πρέπει να πούμε, Μιχάλη, ότι είναι χειροποίητες μοναδικές κατασκευές με θαλασσινά θέματα από το Κέντρο Κυπριακής Χειροτεχνίας. Και εδώ δίνουμε και το στίγμα του τόπου μας, γιατί αυτά, οι φωτογραφίες αυτών των επάθλων θα αναρτηθούν και θα, στο ευρωπαϊκό Μαρλίσκο πόρταλ και θα μπουν στην, έτσι, θα δείξουμε αυτή τη διαφορετικότητα. Τα παιδιά της πρώτης ομάδας θα πάνε στην εβδομάδα ναυτιλίας που γίνεται στη Βρέμη στις 18 με 20 Μαΐου. Ενώ τα παιδιά των τριών πρώτων ομάδων θα ταξιδέψουν τον Οκτώβριο στο Στρασβούργο σε αθλοθέτηση του Ευρωκοινοβουλίου για μια ξενάγηση πολύ εξειδικευμένη στους χώρους του Ευρωκοινοβουλίου και στις δραστηριότητες. Επίσης, τα παιδιά των τριών πρώτων ομάδων έχουν μεγάλες εκπτώσεις, 50%, 40% και 30% αντιστοίχως, στα δίδακτρα από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, για οποιαδήποτε σχολή θέλουν, οποιοδήποτε τμήμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, για όλα τα χρόνια της φοίτησής τους. Και πολλά άλλα.
Αυτό θα μπει ευκαιρίες. Θέλω... Αυτό ναι, θα μπει ευκαιρίες, έτσι. Πολύ ωραία.
Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το ότι υποστηρίζεται από το επίσημο κράτος όλη αυτή η προσπάθεια. Έχει μπει υπό την αιγίδα και τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Και επίσης και από το Υπουργείο Γεωργίας, ενδεικτικό είναι ότι θα έρθει ο ίδιος ο Υπουργός Γεωργίας για τις βραβεύσεις και τα εγκαίνια της έκθεσης.
Και θα είναι ανοιχτό για τον κοινό από την κανένα, έτσι.
Είναι ανοιχτό για τον κοινό. Και όσοι πιο πολλοί συμπολίτες μας μπορούν να έρθουν 7 η ώρα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, είναι σημαντικό να δώσουμε στα παιδιά την ενίσχυσή μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν να βγουν από το κουτί, Μιχάλη.
Ναι,
να βγουν
και από το κουτί
και να
αξιοποιήσουν
πολλές ευκαιρίες εξωστρέφειας που τους δίνονται. Και αξίζω συγχαρητήρια και στα παιδιά και στους καθηγητές τους που στηρίζουν τα παιδιά τους σε αυτήν την προσπάθεια.
Πολύ ωραία. Να πούμε επίσης, Ξένια, ότι δεν είναι απλώς η παρουσίαση, έτσι. Δεν είναι απλώς εννοώ ότι βραβεύσεις. Είναι και η παρουσίαση όλων των βίντεο που έχουν.
Θα παιχτούν τα βίντεο, θα ακουστούν οι μουσικές και θα παιχτούν επίσης και αυτά που λέμε συνήθως τα παραλυπόμενα. Είναι οι σκηνές πίσω από τις κάμερες, γιατί όλα αυτά τα παιδιά συμμετείχαν σε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για το πώς από το concept πάμε στο βίντεο. Και θα παιχτούν και αυτά τα φιλμάκια και επίσης θα γίνει μια πολύ σύντομη παρουσίαση από μένα για τα σκουπίδια της θάλασσας, την Κύπρο και το Μαρλίσκο, έτσι μια δεκάλεπτη παρουσίαση. Είναι πολλαπλό λοιπόν το event, έτσι ας το πούμε, το δρόμενο απόψε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και είμαστε πολύ ευτυχείς που αυτή η δράση του Μαρλίσκο φτάνει σε ένα αίσιο αποτέλεσμα με πολλές παροχές προς τα παιδιά και μεγάλη συμμετοχή των παιδιών.
Πολύ ωραία. Ξένια μου, καλή επιτυχία.
Δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο σας θέμα.
Είναι για θέματα σκουπίδια περισσότερο.
Για τα σκουπίδια. Είναι καλό να πούμε και για αυτόν όλον το θέμα που έχει προκύψει στις ακτές του παραλιμνίου με την αποψήλωση όλων των δέντρων. Αλλά ίσως το πούμε κάποια άλλη στιγμή.
Εντάξει, αν τα καταφέρουμε ακόμα και σήμερα και μείνει λίγος χρόνος, θα ξαναπάρουμε Ξένια τηλέφωνο, διότι είναι όντως ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και θα ήταν καλό να του δώσουμε λίγο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να μείνουμε προς το παρόν με αυτό το θέμα και αν είναι θα ξανακάνουμε μια επικοινωνία.
Λοιπόν, απόψε στις 7 το βράδυ λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας οι απονομές των, η τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού Βίντεο Μαρλίσκο και τα εγκαίνια της εγκατάστασης του Μαρλίσκο για τα σκουπίδια της θάλασσας με τη συμμετοχή των παιδιών των λυκείων της Κύπρου και στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με την υποστήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου και τη συνδιοργάνωση του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο.
Με μια αναπνοή, λοιπόν.
Ναι.
Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ έτσι όμορφες πληροφορίες. Καλημέρα.
Υποστηρίζεις την πρόθεση αυτών των εκδηλώσεων.
Ευχαριστώ, Ξένια. Καλημέρα. Καλημέρα. Και έτσι μετά από αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών γύρω από το θέμα του Μαρλίσκο, ενός προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήρθαμε και στο κεντρικό μας θέμα με τον φίλων εδώ και πολλά χρόνια, τον Παντελή τον Σοφοκλέους. Καλή σου μέρα, Παντελή.
Καλημέρα.
Πώς να σε, έχεις πολλά καπέλα, πώς θα ήθελες έτσι να σε, ως επιστήμοναν περιβάλλοντος, πώς θα ήθελε να σε παρουσιάζουμε?
Προτιμώ κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για την πατρίδα μας.
Μάλιστα, όχι. Ας ευχηθούμε ότι όλοι όσοι μας ακούν έχουν αυτή την ιδιότητα. Να πω για ποιο λόγο αγκαλέσαμε σήμερα στην εκπομπή μας και ήρθε ο Παντελής Σοφοκλέους. Έγινε μια πάρα πολύ δυναμική προσπάθεια για τα θέματα των σκουπιδιών στις περιοχές της επαρχιακές, τις κοινοτικές αρχές της Κύπρου, στη Γαλάτα συγκεκριμένα, να γίνει ένας όσο το δυνατόν πιο πλήρης διαχωρισμός των σκουπιδιών στην πηγή, μέσα από τα ίδια δηλαδή τα σπίτια. Οι κάτοικοι της Γαλάτας το αγκάλιασαν και οι αρχές οι τοπικές αυτήν την προσπάθεια και δημιουργήθηκε το πρώτο πολύ ιδιότυπο, η πρώτη πολύ ιδιότυπη μονάδα τοπικής ανακύκλωσης των αποβλήτων της Γαλάτας. Βλέποντας την αρκετή δήμη, αρκετές κοινότητες χάρηκαν ιδιαίτερα και λένε γιατί να μην δοκιμάσουμε κι εμείς. Και ξεκινά να έχει ένα ντόμινο effect, θα λέγαμε, έτσι, μια κολλητική προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα. Και το εντυπωσιακό της αυτής της υπόθεσης είναι ότι ενώ ξεκίνησε και φαίνεται να λειτουργεί καλά, έχουμε κάποια εμπόδια ιδιαίτερα, αλλά τα οποία θα τα ξεπεράσουμε, έτσι. Ήθελα λίγο να δούμε αυτή την προσπάθεια, διότι και κάποιοι ακροατές θα είναι από κάποιες κοινότητες. Πες μας λίγο, Παντελή, τι ήταν αυτή η προσπάθεια και το τι βγήκε τελικά.
Ναι, νομίζω για να συνεχίσω από εκεί που μας άφησε η Ξένια, νομίζω υπάρχει και εξωστρέφεια και στους μεγάλους. Ενώ μεγάλους, όχι ηλικιακά, όχι τους σαραντάριδες, πενιντάριδες, όπως είμαστε εμείς, αλλά σε αυτές τις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι η Γαλάτα, ο κόσμος ο οποίος που είναι μόνιμοι κάτοικοι, είναι όντως οι πατεράδες μας. Επομένως υπάρχει και εξωστρέφεια και στους μεγάλους σε ηλικία, νοουμένου υπάρχει η σωστή ενημέρωση. Mm-hmm. Και όταν εννοούμε σωστή ενημέρωση είναι πώς μπορεί ο επιστήμονας να βοηθήσει τον κόσμο ο οποίος δεν έτυχε να σπουδάσει, να μάθει την τεχνογνωσία της διαχείρισης των αποβλήτων.
Mm-hmm.
Και αφού αποφάσισε η Γαλάτα με το Κοινοτικό Συμβούλιο, και έχουμε μια εμπειρία πλέον 16 μήνες.
Ναι.
Διαπιστώθηκε ότι όντως ο κόσμος μπορεί να κάνει διαλογή στο σπίτι.
Και με πάρα πολύ μικρό κόστος. Και εγώ είναι... εδώ εντυπωσιάζομαι αν αυτή τη στιγμή στις περιοχές της Λάρνακας μιλούμε για να μπορέσουν να φτάσουν να κάνουν όλες αυτές τις διαλογές και τα λοιπά και να φτάσουν στη Κόσχη. Μιλούμε ότι ξεπερνούμε τα 100 ευρώ τον τόνο. Εκεί πέρα μιλούμε για έναν κόστος πόσων περίπου.
Και νομίζω το 1/3.
Το 1/3.
Πρέπει να πούμε ότι κάνουμε διαλογή εκτός από τα οργανικά. Δηλαδή όλα τα άλλα γίνεται διαλογή στο σπίτι και να ξεκινήσω από τα κλασικά. Το χαρτί χαρτόνιν, πλαστικών, αλουμίνιων και χαρτόκουτα τα οποία έγινε στο πρώτο στάδιο. Μετά όταν διαπιστώσουμε ότι ο κόσμος μπορεί να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό, προχωρήσαμε και να κάνουμε και διαλογή και του γυαλιού. Προχωρήσαμε να κάνουμε διαλογή και των μεγάλων των συσκευών, των κρεβατιών, των καναπέδων. Και σήμερα μιλούμε ότι έχουμε μία μονάδα η οποία είναι ενσωματωμένη η φιλοσοφία του πράσινου σημείου και μία μονάδα προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών. Έτσι μπορεί να παρουσιαστεί σήμερα η μονάδα μας και επειδή το ανέφερες ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες κοινότητες, οι κοινοτάρχες της Σολέας πριν 2 μήνες αποφάσισαν να επεκτείνουν αυτό το πρόγραμμα και αφού και ανέφερες και τα εμπόδια, οι δυσκολίες θα έλεγα εγώ, περιμένουμε από μέρα σε μέρα να μας προσκαλέσει ο Υπουργός Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ώστε να μας στηρίξει και οικονομικά ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα περιφερειακό πλέον. Και αυτό το πρόγραμμα που είχαμε και συναντήσεις οι κοινοτάρχες, έλαβε μέρος και το Υπουργείο Εσωτερικών με τους λειτουργούς του και από ό,τι φαίνεται ότι το υποστηρίζω.
Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του προγράμματος, δηλαδή εκτός από το ότι γίνεται σε μια κοινότητα, ενώ μέχρι τώρα λέγαμε ότι δεν είναι συμφέρουσα η διαχείριση των σκουπιδιών ανακοινότητα, αλλά πρέπει να γίνεται μέσα σε έναν κεντρικό πλαίσιο. Πώς τα καταφέρατε, τι είναι, ποια είναι έτσι, η διαφορά, και μάλιστα εγώ ένα μου είχε αρέσει και το γεγονός ότι εμπλέξατε και όλοι τόπακες οι οποίοι στην πραγματικότητα αυτά τα οποία τώρα συζητάς ότι το κόστος είναι το 30% αυτού που συνηθίσαμε μέχρι σήμερα, αυτό όμως το κόστος στην πραγματικότητα μετακυλίεται πάλι σε ανθρώπους της κοινότητας και όχι, δηλαδή κάποιοι εργάζονται εκεί πέρα, κάποιοι βοηθούν, κάποιοι
σχολούνται. Εντάξει, αυτά νομίζω να τα ξεπεράσουμε όταν διαμορφωθεί πλέον ως μόνιμη διαχείριση αποβλήτων από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Είμαστε στο στάδιο αυτό. Είχαμε πριν τρεις εβδομάδες παρουσίαση στη ΣΕΔΑ, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων, οι οποίοι το είδαν θετικά και έγκριναν να γίνει η διαχείριση τοπικά στη Γαλάτα και περιμένουμε μετά από την πολεοδομική άδεια και την άδεια οικοδομής, που η άδεια οικοδομής θα δίνεται από την επαρχιακή διοίκηση, και σήμερα μπορώ να σας το ανακοινώσω τη θετική στάση, ανταπόκριση και στήριξη του επάρχου Λευκωσίας για αυτόν το σύστημα. Επομένως, πιστεύω εγώ μετά από την διαφορετική προσέγγιση Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείων Περιβάλλοντος, Κοινοτήτων, Δήμων κλπ. Νομίζω έφτασε η ώρα μετά από τις δύο μεγάλες ΟΕΔΑ που θα έχουμε στην πατρίδα μας, από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι τουλάχιστον για τις απομακρυσμένες κοινότητες πρέπει να δοθεί έμφαση, και νομίζω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα το στηρίξει αυτήν την προσέγγιση, διότι τουλάχιστον για τις απομακρυσμένες κοινότητες να γίνεται η διαχείριση τοπικά.
Μετά που πηγαίνουν τα ανακυκλώσιμα.
Έρχεται αδιούχος ανακυκλωτής, το οποίο του φορτώνουμε και τα παίρνει στη μονάδα πάλι αδιούχαν ανακύκλωσης.
Μάλιστα. Ξέρω ότι η προσπάθεια σου είναι να εκτονώσεις έναν κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και φίλοι ακουραντές, θα ήθελα να το αναφέρω εγώ, έστω και αν ο Παντελής μας έτσι το παλεύει να τους φέρει να ηρεμήσουν, να ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους ότι είναι μια συμφέρουσα προσπάθεια. Εγώ θα πω ότι στην Κύπρο συνεχίζεται να γίνεται η μεγάλη μάχη. Η μεγάλη μάχη των μεγαλοκαρχαριών, οι οποίοι θέλουν να δεσμεύσουν τα σκουπίδια της Κύπρου. Είναι, ας πούμε, θα δώσω κάποια νούμερα, μιλούμε για 600.000 τόνους περίπου σκουπιδιών, άλλοι λένε 500, άλλοι λένε 700. Δεν έχουμε καταφέρει ούτε καν να βρούμε πόσα σκουπίδια έχουμε στην πράξη. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Και αφού λοιπόν η προσπάθεια όλη είναι να πάνε σε κεντρικές μονάδες, όπου να ελέγχεται στην πραγματικότητα το υλικό αυτό, το οποίο είναι πρώτη ύλη. Είναι πρώτη ύλη, διότι, όχι διότι το λέμε εμείς, διότι σε πάρα πολλές χώρες έχει γίνει πρώτη ύλη και ήδη βγάζουν απίστευτα χρήματα, κερδίζουν δηλαδή. Στο τέλος έχει μια θετικό πρόσημο όλη αυτή η υπόθεση της διαχείρισης στο σκουπιδιό. Άρα λοιπόν εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που θέλουμε για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια μέσα από κεντρικές μονάδες να δεσμεύσουμε τα σκουπίδια του Κύπριου, έχοντάς τον να πληρώνει για τουλάχιστον τα επόμενα 20 χρόνια, αντί να έχει τη δυνατότητα να δει είτε να πληρώνει για να βλέπει κοινωνικά ωφέλη, είτε να μην πληρώνει καθόλου. Αυτή η όλη προσπάθεια λοιπόν γίνεται από μια μεγάλη ομάδα. Όταν λέω μεγάλη ομάδα, μιλώ για το 99% των επιστημόνων που ασχολούνται με τα θέματα των σκουπιδιών στην Κύπρο, και υπάρχουν 1-2 άτομα τα οποία προωθούν το σκεπτικό των κεντρικών μονάδων. Τώρα να μου πείτε γιατί τα προωθούν αυτά τα πράγματα. Η δικαιολογία είναι ότι δεν θα τα καταφέρουμε όλοι οι υπόλοιποι να πείσουμε τον κόσμο να ανακυκλώνει.
Επιτρέπετε να πω κάτι.
Ακριβώς. Τώρα σε είδα ότι άρχισες να αγρίευεις. Αυτόν το παλεύω το σύνορα.
Εφάνηκε ότι ο Παντελής Σοφοκλέος ξαφνικά σκέφτεται οπορτουνιστικά. Όχι. Ανήκει στους 99%, και το παλεύει, και είναι φανερό ότι αυτές οι κεντρικές οι μονάδες είναι αναχρονιστικές. Επέτρεψέ μου να πω την εμπειρία μου, αφού έχω ζήσει και μεγαλώσει και επιστημονικά στη Γερμανία. αυτή η τεχνολογία, η σαβούρα, η γερμανική τεχνολογία προωθείται στην πατρίδα μας. Την έχω γνωρίσει το 1980 τυχαία στην πόλη την οποία έχω ζήσει. Δεν κατάφεραν οι Γερμανοί με αυτήν την τεχνολογία να λύσουν το πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτου. Γιατί δεν το κατάφεραν? Διότι εφάρμοσαν τεχνολογία και αυτή
υψηλού
είναι,
κόστος, αυτή πολύ
υψηλού είναι κόστος. Η διαφορά μεταξύ. Πρέπει να συγκρίνουμε, να μην φοβόμαστε, είμαστε επιστήμονες. Η διαφορά μεταξύ Κύπριου επιστήμονα ή λειτουργού και Γερμανού. Δεν θα του έδινε ποτέ το δικαίωμα η γερμανική κοινωνία τη στιγμή που αποδεικνύεται επιστημονικά, τεχνικά, ότι είναι λαθασμένη αυτή η τεχνολογία, να την εφαρμόσει και στην επόμενη πόλη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μας τη φέρανε εμάς. Έφεραν μας την Αγκονίν, έτσι που λέει στα Κυπριακά.
Πολύ ωραία, ναι, ναι.
Επομένως,
μια που έρχεσαι από την Γαλάδα δικαιούσε.
Ναι. Επομένως, η ουσία αυτή, για να μιλούμε για ορθολογιστική διαχείριση των οικιακών αποβλήτων, η Γερμανία αποφάσισε και νομοθέτησε από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Δεν είναι πλέον οικειοθελώς, σε εισαγωγικός το οικειοθελώς ήταν και νόμος, είναι νόμος.
Είναι νόμος. Δηλαδή, αν βρουν, αν μία ανακυκλώσιμο στο σπίτι σου ομιγέννητο βρουν να πέταξες λάθος, έτσι δεν είναι, τότε έτσι τρως έναν πρόστιμο που σου έρχεται από τον άλλον.
Και δεν τα παίρνουν, τα αφήνουν εκεί.
Αχα.
Δικαιωματικά υπάρχει νομοθεσία. Και εμείς παίρνουμε την αναχρονιστική τεχνολογία της Γερμανίας, μας την πασάρουν σαν να είμαστε, δεν θέλω να το πω αυτή τη λέξη τριτοκοσμική, διότι είναι ρατσιστική. Μα, αλλά έτσι συμπεριφερόμαστε.
Ναι.
Καλά να μας κάνουν, εγώ λέω όχι.
Ναι.
Επομένως, νομίζω να μείνουμε στο θέμα, αφού ξεκίνησε η Γαλάτα και έχει τώρα μία επέκταση του προγράμματος στη Σολέα, να μας δοθεί ένας χρόνος και 2 χρόνια, ούτως ώστε να αποδείξουμε ότι εμείς οι Κύπροι μπορούμε να κάνουμε διαλόγους.
Εγώ, Παντελή, θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου και θα πω την μαύρη αλήθεια. Επειδή τώρα τελευταία ασχολούμαι με τα προγράμματα τα οποία έχουν έρθει, θα έρθουν 820 εκατομμύρια για τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτά τα λεφτά, όπως και στα προηγούμενα, άλλα περίπου 700 τόσα εκατομμύρια είχαν έρθει, και αντί να πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι είπαμε ότι έχουμε έναν αντίπαλο δέος, οι μεν πρώτοι που θέλουν να τα βάλουμε όλα μαζί, σύρνετε τα εσείς παιδιά και εμείς σας τα ανακυκλώνουμε και απλώς πληρώνετε την υπόθεση, και ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός που λες εσύ, ότι εμπλεκόμαστε όλοι μέσα στον το πράγμα, το κάνουμε τρόπο ζωής και ανακυκλώνουμε τα πάντα από τα τηγανιστά τα λάθκια μέχρι το τελευταίο μπουκαλάκι. Εντάξει, ο δεύτερος τρόπος είναι ο καινούριος τρόπος, ο οποίος ακολουθά η Σουηδία, η Νορβηγία, και τώρα μας λες, αυτό δεν το γνωρίζω, ότι από το 2015 θα γίνει υποχρεωτικό διανόμου.
Μα γίνεται στη Γερμανία.
Στη Γερμανία, ναι, γίνεται, βεβαίως γίνεται. Απλώς γίνεται.
Να πω 2-3 νούμερα, να βοηθήσω στις σκέψεις σου ίσως. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία ανακυκλώνει τα 66%, δηλαδή το 2/3 των οικιακών αποβλήτων τα ανακυκλώνει.
Μάλιστα.
Υπάρχει στην εγχώρια αγορά, μένουν περίπου και ανακυκλώνονται 50 δισεκατομμύρια. 50 ναι. δισεκατομμύρια και 16%, άκου, 16% αυτών των προϊόντων τροφοδοτείται η βιομηχανία της Γερμανίας.
Μάλιστα.
Δηλαδή μειώνουν 16% τους φυσικούς πόρους. Αυτό δεν είναι η περιβαλλοντική προσέγγιση.
Έτσι ακριβώς. Και αυτό απλώς θα διερωτάστε, γιατί είμαι τόσο έτσι έντονος σε κάποια θέματα. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι θα δοθούν πάλι όλα τα εκατομμύρια για να γίνουν οι μονάδες οι κεντρικές, όπως έγινε στο προηγούμενο του σχέδιο, το 7-13 το σχέδιο των διαρθρωτικών ταμείων. Όλα τα χρήματα που προβλέπονται για θέματα περιβαλλοντικά, ενώ η πυραμίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη. Κύριε, από αυτά τα λεφτά θα πρέπει να δώσεις τα περισσότερα στην εκπαίδευση, τα επόμενα για μείωση, τα επόμενα στην εκπαίδευση για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και τελευταίον τούτην την κεντρική διαχείριση της σαβούρας. Διότι που τη στιγμή που τα ανακατώσεις τα κόκαλα μαζί με τα αυτά και γίνουν όλα ένα χαμός, τότε ξεκινούν τα πάρα πολλά προβλήματα στα ανακυκλωμένα τα υλικά. Κάποιος νομίζει στο μυαλό του ότι έχει κάτι μαγικό που πιάνει τον μπουκάλι που έχει πασαλιφτεί με που δουν την κέτσαπ και με κάποιον τρόπο μαγικό πλυνίσκεται τον το πράγμα και ξαναπηγαίνει για πρώτη ύλη. Δεν γίνεται, φίλε ακροατέ, τον το πράγμα. Δεν τα παίρνουν στο εξωτερικό. Στέλνει τα στην Ινδία και σου λέει: αν δεν φτιάξει μαρισμένα που να μα φέρνουν τα κοπέλια, δεν μου ξαναφέρετε τα κάτω.
Είναι μη ελεγχόμενα. Είναι έτσι, που δεν είναι ελεγχόμενα. Ποιο μα λέει ότι δεν διοχετεύονται και τοξικά. Ποιο μα λέει δεν διοχετεύονται.
Ναι. Άρα λοιπόν, εάν δεν διαχωριστεί την πηγή, δεν έχει καμία σημασία να συζητούμε. Καμία σημασία. Και η Γερμανία που κάποια στιγμή είχε βρει ακριβώς τις ρομποτικές τεχνολογίες που είχες πει και εσύ για να ανακυκλώνουν αυτόματα τα πάντα κτλ. Έρχεται ξανά πίσω και βάζει υποχρεωτικό στην πηγή, διότι ακριβώς βρήκε ότι δεν θα μπορούσε μετά να τα χρησιμοποιήσει ως καθαρές πρώτες ύλες. Όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή, κάνεις εσύ όταν θα δίνεις και θα μπορεί να απαιτήσεις και χρήματα για να αγοράζει κάποιος. Και απαντούμε και στην ερώτηση του. Απαντούμε στην ερώτηση του ακροατή, ο οποίος λέει: ρε παιδιά, τελικά μπορούμε ή δεν μπορούμε να βγάλουμε κέρδος από τα σκουπίδια. Δεν σας απαντούμε θεωρητικά. Μπέστε μέσα στο ίντερνετ και δέστε την Νορβηγία και δέστε και τη Φιλανδία.
Είπαμε 50 δισεκατομμύρια κυκλοφορούν λεφτά από αυτήν την ανακύκλωση. 50 δισεκατομμύρια.
Άστρα 92,8.
Και όπως ανέφερα προηγουμένως, θα έχουμε μια μικρή παρέμβαση από την κυρία Παναγιώτου, την Ιωάννα, την Επίτροπο Περιβάλλοντος. Καλή σας μέρα, κυρία Παναγιώτου.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, να μας πείτε και λίγο τι γίνεται στη Βουλή, έτσι να μας δώσετε από πρώτο χέρι το τι γίνεται εκεί πέρα, αλλά πείτε μας και το για την ανακοίνωση η οποία υπάρχει και θα είναι καλό να μάθει και ο κόσμος και να έρθει να μας δει.
Ναι, από πού θέλετε να αρχίσω, κύριε Λαζίδη, από την Βουλή.
Ας ξεκινήσουμε από τη Βουλή, μια που είστε εκεί τώρα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μας πείτε και το θέμα το οποίο ασχολούμαστε τώρα.
Ναι, σήμερα συζητείτε το θέμα της προστασίας της λίμνης Παραλιμνίου μετά από ανάκληση των απαλωτριώσεων που έλυνε τουλάχιστον θεωρητικά μέχρι σήμερα το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην περιοχή της λίμνης. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι προκύψε ένα μείζο θέμα, τι γίνεται με τη διαχείριση στη συνέχεια, αφού δεν είναι επιλυμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τίθενται κάποια θέματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δεσμευτεί ότι θα κάνει σύσκεψη στο Προεδρικό για την επίλυση του θέματος, γιατί αν θυμηθούμε υπήρχε και μία καταδίκη όσον αφορά το θέμα της προστασίας του Νάτριξ-Νάτριξ.
Έτσι, του νερόφιδου, του μόνου.
Του νερόφιδου.
Το οποίο μόνο στην Κύπρο απαντάται, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
Μάλιστα, και μάλιστα και μόνο στη λίμνη.
Στη συγκεκριμένη λίμνη.
Ναι, υπήρχε και στο Ξυλιάτο, αλλά δεν καταφέραμε ως κράτος να το διατηρήσουμε εκεί, να ληφθούν εγκαίρως μέτρα προστασίας. Οπότε μένει μόνο η λίμνη Παραλιμνή.
Μάλιστα. Βέβαια, πάντα ο κόσμος σας σκέφτεται καλά, ρε παιδί μου. Εμένα, επειδή έτυχε η ιδιοκτησία μου να βρίσκεται κοντά ή μέσα στον χώρο, θα έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία, αφού βρήκαμε χρυσάφι, δηλαδή βρήκαμε κάτι το οποίο το θέλει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, να με αποζημιώσουν και εμένα λίγο για να σηκωθώ να φύγω. Πώς το βλέπετε το πράγμα, τι
έχει? Ακριβώς έτσι το βλέπω. Πρέπει να υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα αναλόγως της περιοχής, όπου σε εισαγωγικά να αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης και σε κάποιες περιοχές να είναι, που μπορεί να είναι και συμμέτοχος με κάποια κίνητρα για να μπορεί να στηρίξει την προστασία. Και όταν όλη η Κύπρος χαίρεται έναν υδροβιότοπο ή μια όμορφη περιοχή, είναι θέμα της πολιτείας και όλων των υπολείπων πολιτών να συμβάλλουν γιατί απολαμβάνουν κάτι το οποίο ανήκει σε κάποιον άλλον. Και αυτός που είναι ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει κάποια αποζημίωση ή κάποια κίνητρα.
Ή κάποια υποστήριξη. Δηλαδή, αν θα του πούμε, κοίταξε, μπορείς να καλλιεργείς στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά θα πρέπει να είναι βιολογικά, ώστε να μην μπουν μέσα κάποια χημικά και να ενοχλήσουν κτλ. Τότε θα πρέπει να υπάρχει και έναν κίνητρο για να κάνει αυτή τη δουλειά και να εκπαιδευτεί πάνω στο θέμα. Πάντως, πώς το βλέπετε, πώς προχωράει η κατάσταση, θα έχουμε κανένα αίσιο τέλος?
Εξαρτάται πάρα πολύ από την κυβέρνηση, διότι δεν λύνεται από το κράτος, μερικές φορές λύνεται στα δικαστήρια. Το θέμα είναι να μην καταλήγει εκεί και να λύνεται μέσα από ένα διάλογο και ένα, όπως είπαμε προηγουμένως, δίκαιο σύστημα.
Πάντως, αυτό που με φοβίζει είναι ότι πάντα ξεφτελιζόμαστε στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν τα καταφέρνουμε εμείς εδώ κάτω. Είμαστε ανίκανοι να βρούμε μέσα από τα συστήματα μας. Είμαστε τόσο αργοί, ώστε προλαβαίνει η Ευρώπη και μας λέει τώρα, δεν τα καταφέρατε στην ώρα που έπρεπε και θα σας πατσίσω εγώ με μια πρόστιμο, με μια κατσάδα, με έναν τέτοιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παίζουμε τα άταχτα παιδιά πάντα σε αυτά τα θέματα του περιβάλλοντος.
Πάντως η Ευρώπη γνώρισε από τις 22 Φεβρουαρίου το θέμα, τη δυσκολία αυτή και το θέμα της ανάκρισης και το έχει επισημάνει σε επιστολή της, όπου ανέφεραν όλες τις εκκρεμότητες που έχει η Κύπρος σε σχέση με τις υποχρεώσεις της για το περιβάλλον.
Είχαμε και την ευκαιρία να μας τα πει και ένα χεράκι και ο Βασιλιάς, έτσι. Είχαμε από τον Κάρολο μία επιστολή για να μας υπενθυμίσει για τα μπελοπούλια μας.
Ωραία, σαφώς δεν εκτιμώ την φιλοπεριβαλλοντική του πολιτική, αλλά κάποια θέματα που έχει πει είναι αλήθεια.
Ναι, όχι, λέω απλώς για αυτό το πράγμα. Πάντα να έχουμε να παίρνουμε έτσι να μας βάζουν τιμωρίες για τις αταξίες μας. Είναι λίγο ενοχλητικό.
Είναι να μας εξέρουν, γιατί μία επιστολή τέτοια από τον πρίγκιπα Κάρολο έχει επιπτώσεις στον τουρισμό, έχει επιπτώσεις στην εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό και αυτόν στο τέλος μεταφράζεται πάντα σε χρήματα. Έχει την οικονομική του και την κοινωνική του διάσταση. Δεν είναι μόνο η οικολογική περιβαλλοντική ψυχή. Ναι. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ένας στους 5 καταγγέλει την Κύπρο για αυτό το θέμα. Δεν επανέρχεται στην Κύπρο για διακοπές και επηρεάζει άλλους 5, οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει ή δεν έρχονται στο τέλος. Και η απώλεια των εισοδημάτων είναι άνω των 40 εκατομμύριων ευρώ ετησίως από επισκέπτες οι οποίοι ευχαρίστως έρχονται στην Κύπρο και το έχουν δηλώσει για ακτινοπαρατήρηση για να απολαύσουν την περίοδο που έχουμε τα μεταναστευτικά πουλιά εδώ στην Κύπρο, που είναι η άνοιξη για το φθινόπωρο, που είναι και εποχές που είναι κάπως χαμηλός ο τουρισμός. Άρα είναι ότι πρέπει για αυτήν την εναλλακτική μορφή τουρισμού και βέβαια εμπλέκεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε μια παράνομη δραστηριότητα, αφορολόγητη, αντιπεριβαλλοντική.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα νούμερα. Δεν ήξερα ότι είχαν ποσοτικοποιηθεί τα νούμερα των επιπτώσεων.
Έχουν ποσοτικοποιηθεί από την Τέρα Σύπρια, η οποία είχε κάνει προσφάτως μια μελέτη και πιστεύω ότι είναι εκεί γύρω.
Ναι, όχι, εγώ το πιστεύω ακόμα περισσότερο γιατί ασχολούμαι με τα μεγάλα τα ξενοδοχεία της Κύπρου τα οποία έχουν πρότυπα περιβαλλοντικά και επειδή ακριβώς πιστοποιούνται ως φιλικά προς το περιβάλλον, ως ξενοδοχεία, τους ζητούν και παρεμβάσεις, αν θέλετε, πάνω στα ευρύτερα περιβαλλοντικά θέματα και τόσο η TUI όπως και κάποιες άλλες από τις μεγαλύτερους οργανισμούς που φέρνουν τους περισσότερους τουρίστες, το έχουν θέσει ως έναν από τα σημαντικότερα θέματα για να στέλνουν στον κόσμο, στην Κύπρο και όχι σε κάποια άλλη χώρα. Άρα, εάν συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι είναι θέμα κουλτούρας και είμαστε ο μάγκας και ο ωραίος που τούτε στε μουσκουρούθηκε, διότι αφήστε, μου επιτρέψατε να το πω, είναι κουβέντες του Ιδησοκάς και αφήστε μας εμάς να κάνουμε ό,τι θέλουμε στον τόπο μας. Τούτα τα πράγματα δυστυχώς θα μας φέρουν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση.
Γι' αυτό η λύση είναι μία. Εφαρμόζεται ο νόμος κανονικά και επίσης ο πολίτης μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί όταν σταματήσει η ζήτηση σταματά και προσφορά.
Μάλιστα.
Άρα έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη αυτοί οι οποίοι τα καταναλώνουν.
Πολύ ωραία. Άρα από αύριο, Μαντελή, σταματούμε να καταναλώνουμε ένα μπελοπούλια. Αστείευομαι προφανώς, αλλά το λέω τι θα σκέφτονται οι φίλοι ακροατές που πιθανόν να έχουν αυτό το συγκεκριμένο χόμπι. Άρα τώρα ας πάμε και στο δεύτερο το θέμα για να σας αποδεσμεύσουμε, διότι καταλαβαίνω ότι έχετε βγει μέσα από τη συνεδρία της Βουλής.
Μιλάμε για τις εκδηλώσεις μας.
Ακριβώς. Ναι, που έχουμε αυτόν τον Σαββατοκύριακο, ναι.
Μάλιστα, είναι οι εκδηλώσεις για την ώρα της γης. Θα πρέπει να πούμε ότι αρχίζουν από την, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκστρατεία, την Παρασκευή 28 Μαρτίου, με φιλοξενία σχολείων και παιδιών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και μια ανέκθεση των δραστηριοτήτων τους στο έθριο της Βουλής. Και στις 29 Μαρτίου έχουμε ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πανηγύρι, φεστιβάλ, με θέμα την κλιματική αλλαγή, δίπλα στο πάρκο, δίπλα από το Προεδρικό, από τις 11 μέχρι τη 1. Και το βράδυ θα σβήσουμε όλοι μαζί τα φώτα στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι πύλες του Προεδρικού θα ανοίξουν για αυτήν την παγκόσμια δράση και γιορτή.
Τι ώρα θα είναι αυτό η...
Η ώρα προσέλευσης θα είναι στις 7:30.
7:30 λοιπόν. Είναι ευκαιρία να σας πω, εγώ το βρίσκω, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου μπορείς να μπεις μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο και να δεις έτσι να συμμετέχεις σε μια τέτοια όμορφη εκδήλωση. Και νομίζω ότι η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες που το προσφέρει αυτή τη δυνατότητα και θα έλεγα ακόμα και γι' αυτόν τον λόγο, ας έρθουν οι φίλοι να τους γνωρίσουμε κιόλας οι ακροατές μας.
Ναι, η εκδήλωση είναι ανοιχτή. Επίσης κάτι σημαντικό που γίνεται αυτές τις μέρες στην Κύπρο και οφείλω να το αναφέρω. Αρχίζει ένα διεθνές συνέδριο 27 και 28 Μαρτίου. Διοργανώνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και αφορά θα παρουσιαστούν τα πορίσματα του έργου που αφορά την προσαρμογή. Την προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή. Η Κύπρος δηλαδή θα έχει επιτέλους τη δική της στρατηγική όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Θα έχουμε τους επιστήμονες από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από το Αστεροσκοπείο Νοσινών και το Τμήμα Περιβάλλοντος βέβαια να παρουσιάσουν αυτά τα πορίσματα. Οπότε από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα καλό εργαλείο για να προχωρήσουμε σε θεσμοθέτηση και να μπορεί επιτέλους να υπάρχει ένας νόμος πλαίσιο. Κατά την άποψή μου, ένα νόμο πλαίσιο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, για να νοικοκυρευτεί αυτό το θέμα στον τόπο μας.
Ακριβώς. Μέχρι τώρα ήταν ατάχτως ερημένα τα πράγματα που κάναμε σε αυτόν τον τομέα. Και πιστεύω ότι αν δεν έχεις ένα στρατηγικό σχέδιο, τότε απλώς επαναλαμβάνεις πράγματα, δεν δίνεις σημασία εκεί που πρέπει να δώσεις σημασία. Και γενικά υπάρχει μια αναποτελεσματική προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή.
Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Παναγιώτου, καλή σας μέρα. Και με την Επίτροπο Περιβάλλοντος επανερχόμαστε στα δικά μας. Μας είπαν αρκετά πράγματα Ιωάννη Παναγιώτου Παντελή, ξέρω ότι διαφωνεί σε κάποια από αυτά.
Υπάρχει και διαφορετική άποψη και ως επιστήμονες θα πρέπει να τις βάζουμε στο τραπέζι, να τις συζητούμε, να διαφωνούμε, αλλά περισσότερο να βάζουμε και συγκεκριμένους αριθμούς. Κλιματική αλλαγή τι σημαίνει, ποιος ανακάλυψε την κλιματική αλλαγή, ποιος είναι αυτός ο κύριος Αλ Γκόρ, ο αντιπρόεδρος τους Αμερικάνους, ο οποίος κέρδισε και το Νόμπελ βραβείο για αυτήν την προσέγγιση του διοξιδίου του άνθρακα.
Να πω κάτι. Επειδή βλέπω ότι ήδη θα το προχωρήσεις. Επειδή αυτό το πράγμα είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο όχι μία θέλει 50 εκπομπές, αλλά θα ήθελα να φέρουμε.
Ήθελα να πω μόνο
ολοκληρώσεις. Ναι, δεν θα
καταφέραμε.
Κάνω.
Όχι, να μην. Μπορεί και να μην το συζητήσουμε. Καταφέραμε σε αυτήν. Στην παγκοσμιοποίηση να παρουσιάζουμε συγκεκριμένες πολιτικές ως δόγμα. Εγώ λέω και θα ρωτήσω και αύριο στο Προεδρικό αν καταφέρω να έρθω με τα πανώ που θα είμαι ενάντια σε αυτήν την εκδήλωση και να εξηγήσω του κόσμου γιατί είμαι ενάντια σε αυτήν την εκδήλωση ότι πού πάμε. Αυτοί ήδη μας είπαν στο Ιράκ είχε χημικά όπλα, γι' αυτό κάνουμε επέμβαση. Διαπιστώνεται 10 χρόνια μετά την στρατιωτική τους επέμβαση ότι δεν υπήρχε χημικά. Και τώρα μας παρουσιάζουν ότι υπάρχει μια κλιματική αλλαγή, που λέω εγώ ναι υπάρχει, και υπάρχουν δύο σχολές. Η σχολή που λέει ότι αυτή η κλιματική αλλαγή προέρχεται από την ανθρώπινη επέμβαση, δηλαδή από τις βιομηχανίες, και υπάρχει και άλλη σχολή στην οποία ανήκω εγώ, που είναι φυσική αυτή η κλιματική αλλαγή. Ποιος μετράει. Θέλουν να μετρήσουν και μετρούν με το διοξείδιο του άνθρακα. Ποια είναι η ποσότητα του διοξιδίου του άνθρακα παγκόσμιο? 0,038%. Έχουμε 21% οξυγόνο, στην ατμόσφαιρα μιλούμε, και 78% άζωτο. Αυτό το 0,038 και το 5% το οποίο προέρχεται από την ανθρώπινη παρέμβαση, επέμβαση με τις βιομηχανίες, μπορεί να μας δημιουργήσει κλιματικές αλλαγές? Μεγάλο ερώτημα.
Μάλιστα. Είναι ακριβώς. Εγώ ανήκω στην άλλη την ομάδα, την οποία λέει ότι ένα σωστό νοικοκύρεμα σε μια πιο όμορφη και ποιοτική ζωή, με λιγότερη χρήση φυσικών πόρων και κατανάλωση ενέργειας, διασφαλίζει το θέμα το ένα και μας δίνει μια πιο σωστή στάση ζωής από την άλλη μεριά. Άρα οποιοδήποτε, και νομίζω ότι σε αυτό δεν διαφωνείς ούτε εσύ.
Για όνομα του Θεού.
Προφανώς.
Δεν διαφωνώ. Ναι, ναι. Όμως επειδή το έβαλες ως σημείο αναφοράς, να πούμε ότι όταν υπογράφηκε πρώτα η συμφωνία του Κιώτο το 1990, μιλούσαμε για μια συγκεκριμένη ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα η οποία προέρχεται από τις βιομηχανίες. Σήμερα το 2012 μιλούμε μια αύξηση 52%.
Έτσι.
Να πούμε και αριθμούς. 26 δισεκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα το 1990, 34 δισεκατομμύρια σήμερα.
Μάλιστα.
Θα κάνει πίσω η Κίνα στην παραγωγή προϊόντων, θα κάνει πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Γερμανία? Όχι. Και εδώ πιστεύω εγώ ότι πέφτουμε εμείς τα κράτη τα οποία δεν έχουμε βιομηχανία. Είμαστε σαν μπουκιά σε αυτή, διότι υπάρχει και η αγοροπολισία των ρήπων. Μας λένε εσείς δεν έχετε βιομηχανία, δεν έχετε αποθέματα ρήπων, φέρτε μας τους ρήπους σας, αφού είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, όχι τοπικό, για να μπορούμε να παράγουμε συνέχεια αυτοκίνητα κλπ.
Επειδή μας μένουν μόνο 4 λεπτά και επειδή αυτό το θέμα είναι μεγάλο, πραγματικά γίνονται τεράστια συνέδρια με πάρα πολλούς επιστήμονες, οι οποίοι ο καθένας από τη δική του μεριά προσεγγίζει το ζήτημα. Αυτό που ήθελα έτσι να καταλήξουμε είναι σε αυτό, ότι η δική μας η προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, είτε είναι η δική σου η θεωρία, είτε είναι η δική μου η θεωρία, μας δίνει μια λύση. Άρα μου θυμίζει κάποιο γιατρό, ο οποίος λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, είτε αυτόν έχεις, είτε το άλλον, είτε το άλλον, δεν έχει βγουν άλλα φαρμακά, τούτον εν έναν ένι, πιέτο και σιώπα.
Να πάμε πίσω, αφού θέλεις να συμφωνήσουμε και στο θέμα των μεγάλων των ΟΕΔΑ, οι οποίες λειτουργούν όντως με καύσιμα, στην οποία εγώ διαφωνώ κάθετα.
Ναι.
Άρα χειρονακτικά καλύτερα, για να μειώσουμε...
Όταν είναι μικρή η ποσότητα, βέβαια. Να πούμε απλώς αυτό που λέγαμε με Παντελή προηγουμένως, ότι ξεκίνησα και έλεγα ότι στην Κύπρο έχουν έρθει πάρα πολλά εκατομμύρια για τα διαρθρωτικά ταμεία. Είναι γύρω στα 720. Εμφανίζεται ότι η προσέγγιση έχει μεγάλη ομοιότητα με τα προηγούμενα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία έδιναν βάρος σε κεντρικά πράγματα. Όχι σε μικρό προσπάθειες.
Έτσι,
ναι, και μικρό προσπάθειες. Δηλαδή δεν έχουν δοθεί λεφτά για να προσπαθήσει μια κοινότητα να κάνει τη δουλειά που κάνεις εσύ. Προτίμησαν να δώσουν 50 εκατομμύρια σε μια κεντρική μονάδα και να ξεμπερτεύκουν. Τούτη η ευκολία η οποία λύνει και τους φακέλους μέσα στα Υπουργεία των φίλων των δημοσίων υπαλλήλων, άλλο να έχεις 500 μονάδες σε 500 χωρκά και να πρέπει να τα ελέγξεις και να πρέπει να κάνεις κουβέντες και πράγματα και τρέχεις, και άλλο να μία μονάδα, ένας φάκελος και κουβέντες με τον κεντρικό των διαχειριστή για να τελειώνει η υπόθεση. Άρα εγώ θα έλεγα ότι εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική πολιτική ότι θα υποστηριχθούν οι μικρές και οι μεμονωμένες δραστηριότητες, οι οποίες υποστηρίζουν, όπως είπαμε, την ιεραρχία, μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και τελευταίο μηνίσκι το θέμα της ενέργειας και των κεντρικών μονάδων. Άρα δεν μπορούμε εμείς ως Κύπρος να ξεκινούμε πάντα από κάτω, να γινόμαστε ρεζίλιν, όπως είπες, που μας φέρνουν και εδώ, κάνουν μας δικούς τους σκουπιδότοπους της παλιάς τεχνολογίας.
Έτσι.
Λέει εδώ πέρα, και τελικά εκμεταλλεύονται εκείνοι τα δικά μας τα σκουπίδια.
Ναι, είπαμε, γι' αυτό το θέμα έχω κατηδία. Το έζησα σε αυτήν την πόλη, ήταν η πρώτη μονάδα. Μέχρι και από τη Δανία, Στουτκάρδη, νότια, του Μπράουνσβαϊκ, δεν είπα την πόλη, είναι Μπράουνσβαϊκ, είναι κοντά στο Ανόβερο, φέρνουν πλέον τα σκουπίδια τους, διότι δεν μπορούν να έχουν τις ποσότητες τις οποίες
χρειάζεται για
μέτρησαν
να
και έκαναν αυτήν την τεχνολογία το 1980. Δεν μπορεί, διότι ο κόσμος τα διαχωρίζει στο σπίτι τους.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, φίλοι ακροατές και Παντελή Σοφοκλέους, βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι στο ένα πείραμα που έγινε Παγκύπρια πραγματικά, και το λέω αυτό το πράγμα και, και έχουμε υποστηρίξει όλοι τον Παντελή με το
ευχαριστώ πάρα πολύ,
ό,τι
ευχαριστώ.
Μπορούσαμε να κάνουμε, διότι ήταν μια προσπάθεια που κάποιοι άνθρωποι είπαν εγώ θα το δοκιμάσω και εσείς κάνετε ό,τι νομίζετε. Δεν θα ξεχάσω που πήγαινε και εσύ θα έμπαγες και ένα αυτοκίνητο με ποδά να βάλουμε μέσα τα πράγματα. Δηλαδή έγινε μέσα από ένα καθαρά φιλικό τρόπο. Δεν δόθηκε ένα σέντ. Όχι 50 εκατομμύρια και καθόμαστε και στα ωραία μας τα γραφεία με τις καρέκλες των 300 ευρώ.
Πρέπει όμως πριν να κλείσουμε.
Πες το. Επειδή έμειναν δύο λεπτά.
Να πούμε ότι το τμήμα περιβάλλοντος και οι συνάδελφοι, και συγκεκριμένα η συνάδελφος η Μερόπη Σαμαρά.
Που την είχαμε στην εκπομπή την Μερόπη.
Ναι, που μας έχει υποστηρίξει. Να πούμε ότι ο διευθυντής του τμήματος περιβάλλοντος, ο Κώστας Χατζηπαναγιώτου, είναι πρωτεργάτης και μας στηρίζει. Να πούμε η Ένωση Κοινοτήτων με τον Παναγιώτη τον Δαμιανού δεν τους αφήνει ήσυχους ή στο Υπουργείο Εσωτερικών ή όπου και να είναι αναφορικά με την ανακύκλωση. Υπάρχει μια προσπάθεια, έγινε, είναι πετυχημένη και θέλουν και άλλες κοινότητες να επεκταθεί το πρόγραμμα. Αντί να χαιρόμαστε το ότι επιτέλους, να κλείσω με τα λόγια της αδελφής σου, της Ξένιας που μου άρεσε, ότι υπάρχει πλέον δυνατότητα εξωστρέφειας και να στηρίξουμε την εξωστρέφεια. Να μην καθόμαστε στα σεμινάρια και να μιλούμε και να μιλούμε και να μην τελειώνει. Υπάρχει εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια μεταφράζεται σε εφαρμοσμένη επιστήμη. Αυτόν κάνουμε.
Πάρα πολύ ωραία. Και με αυτά τα λόγια, όπου ελπίζω ότι θα δοθεί ευκαιρία, και το λέω αυτό το πράγμα διότι και το εννοώ, διότι για να ετοιμάσεις έναν τέτοιο πρόγραμμα, Παντελή, για υποστήριξη αυτών των κοινοτήτων, θέλεις ειδικούς επιστήμονες, διότι έτσι που έχουν φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα διαρθρωτικά και τα υπόλοιπα ταμεία, για να ετοιμάσεις προτάσεις για τούντη δουλειά, θέλεις να έχεις ένα μπουκέτο επιστημόνων, διαφόρων ειδικοτήτων που να δουλεύουν για μήνες. Και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία συναντούμε. Ενώ θα μπορούσαν να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε οι μικρές κοινότητες, οι μικρές προσπάθειες σε μικρά ποσά να μπορούν να είναι με ένα φύλλο χαρτί, να εξηγούνται πέντε κουβέντες σε χειρόγραφα και να στέλνονται μέσα και να μπορούν να προχωρούν στα. Δηλαδή, άρα η πρότασή μας, έλεγα από αυτήν την εκπομπή, είναι απλοποιήστε τις διαδικασίες για να μπορέσουν μικρές πρωτοβουλίες τοπικές να έχουν πιθανότητα να ξεκινήσουν μέσα από, τα ονομάζουμε seed fund, μέσα από χρήματα τα οποία θα τους επιτρέψει να δοθεί τούτη η σπροξιά για να ξεκινήσουν και που για μένα και τα βρίσκουν μόνοι τους.
Νομίζω ότι ένα περιβαλλόντος είναι ένα απλοποίησεντα. Μας βοήθησε.
Μακάρι πραγματικά με αυτό το καινούριο το σχέδιο, μακάρι με αυτό το καινούριο σχέδιο να βρούμε τη λύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή Σοφοκλέους. Καλή σου μέρα. Φίλοι ακροατές, ακόμα μια εκπομπή της Αυλής της Γης βρίσκεται στο τέλος της. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας μέρα.
Στην Αυλή της Γης. Μια εκπομπή για το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας. Ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Μιχάλης Λοιζίδης. Κάθε Τετάρτη, 9 με 10 το πρωί, από τον Άστρα.
Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Σαφής Κύπρος Limited, ανακύκλωση μπαταριών. Μαζί δίνουμε συνέχεια στην θετική αλλαγή.
Όχι, όχι, μην την πετάς. Ξέρεις πόση ζημιά προκαλεί στο περιβάλλον μια μπαταρία που δεν ανακυκλώνεται? Μην αφήσεις τις τοξικές τις ουσίες να μολύνουν το περιβάλλον μας. Ανακύκλωσε τώρα τις άδειες μπαταρίες στους κάδους της Αφής που θα βρεις σε 2.300 σημεία σε όλη την Κύπρο. Σε καταστήματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών ειδών, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα, σχολεία, δημόσια κτίρια, υποκαταστήματα τραπεζών και αλλού. Αφής. Μαζί δίνουμε συνέχεια στη θετική αλλαγή.